barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin Jimco ah 15ka bisha Maarj sanadka 2019. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jaamac Abuulla Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin aan idinkaga hayno weeraro ka dhacay masaajiddo ku yaalla dalkaasi New Zealand.
Sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu ku eegi doono barashada dhaqankii hore ee dhallinyarada maanta.
Miyuudikii dhaqanka lagu baran karaa waxaweye, aniga aragtideeda in jaamacadaha hadda waddanka jaamacadaha ka jira, iskuulaha ka jira, in manhaj dhaqanka ka hadlayo waa in jaamacadaha lagu soo daro oo lagaga hadlo oo lagu dhigo.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 94 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, ku dhawaad 20 kalena ay dhaawacmeen kadib markii rag hubeysan ay weerareen laba masaajid oo ku yaalla dalka New Zealand. Markuu weerarka dhacayay ayaa waxay ahayd xilligii salaadda Jimcaha, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ah. Mid ka mid ah ragga fuliyay weerarkan oo ka dhacay magaalada Christchurch ayaa sidoo si toos ah oo muuqaal ah uga tabiyey Facebook, isaga oo xambaaraynaya dadka muhaajiriinta ah oo ugu yeeray duulaan. Dadka masjidka ku tukanaya ayaa iyaga oo dhintay ama dhaawac ah waxa ay daadsanaayeen dhulka, sida ka muuqatay muuqaalka u baahiyay ninka weerarka fuliyay. Booliska ayaa sheegay in 14 qof lagu dilay masaajidka Al-Nur, halka 7 kale ay ku dhinteen masjid ku yaalla xaafadda Linwood, iyada oo qof kalena uu isbitaalka ku geeriyooday. Faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan.
Mid ka mid ah madaxda sare ee Taliban ayaa sheegay in wadahadallada dhexmarayay iyaga iyo Mareykanka horumar fiican laga gaaray, waxaana uu intaas ku daray inuu rajaynayo soo afjaridda dagaalka daba dheeraaday ee dalkaasi Afghanistan uu 18 sano socday. Sheekh Cabdulghani Baraader, oo ah ku-xigeenka jabhadda Taliban islamarkaana hogaaminayay wadaxaajoodkii ka socday dalka Qatar, ayaa hadalkan ka sheegay idaacad u wariyayaasha kula wadaagay halka ay u wax marayaan.
Sida aad warkii ku maqasheen, 94 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, ku dhawaad 20 kalena ay dhaawacmeen kadib markii rag hubeysan ay weerareen laba masaajid oo ku yaalla dalka New Zealand. Waxaa hadda khadka dalka Australia si toos ah ugu jira wariye Ibrahim Cumar Baaf, oo ah saxafi degan dalka Australia, si dhowna ula socday weerarkaasi. Ibrahim, waxaa kula hadlaya Nuur Bukhaari. Duhur wanaagsan. Marka hore, xaggiina kulley waxaan filayaa inay ka duwan tahay saacaduya, bal noo faahfaahi wararkii ugu dambeeyey ee weeraradaasi ay ku dhinteen dadkaasi tirada badan.
Habeen wanaagsan Bukhaari dhankayga. Runtii maanta xilli saacadda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ay ku deegneed 1:15 salaadii khudbadana loo diyaargaroobay, ayaa ninkan soo galay ku hubeysan qoriga darandooriga u dhaca, isla markaana bilaabay rasaasayn dadkii meesha ku jiray. Boqolaal qof ayaa masjidka ku jirtay. Dabcan dadkii waa kala carareen, laakiin intii socon weysay iyo intii kaleba ayuu la gaaray 49 qof ayaa hadda dhimashadu ay maraysaa. Dhaawacyo aad u fara badan ayaa jira oo isbitaalada dalkaasi ku jira. Dadka dhintay dabcan waxaa ku jira 3 Soomaaliya oo uu ka mid yahay wiil yar oo 4 sano jir ah 4 sano toddobaad ayaa ugu dhiman sida la ii sheegay, aabihiina uu ku dhaawacmay goobtaasi. Khasaaruhu aad ayuu u badan yahay Nuur.
Waa garta. Marka ma hal qof ayaa weerarka qaaday mise dhowr qof ayaa weerarka qaaday?
weerarka sida booliisku ay sheegeen waa weerar isla xiriira buu ahaa labada masaajid halmaray ay ka bilaabatay, laakiin masjidkan oo aniguba horey u tagay kol aan booqday magaaladaas Christchurch oo ah masjid aada u weyn oo qadiimi ah oo muslimiinta inta badan ay kaas aada ugu dukadaan ayay kan dhibaatada weyn ka dhacday oo soomaaliduna xaafadahooda u ka agdhow yahay masjidka.
Marka tirada dadka ku dhintay dalalka ay u kala dhasheen ilaa hadda ma la sheegin?
Lama sheegin, laakiin dabcan dadku Australian bay wataan, oo Australian hadda, laakiin originkooda Soomaali, Asian oo Pakistani, Bangladesh iyo Singaporean iyo dadka muslimiinta ah degan magaaladaasi ayay u badan yihiin. Marka kolley ra-iisul wasaaraha Australia ayaa beri booqan doonta waa qeyb kale oo New Zealand laba qeyb weeye, waqooyi koonfur weeye oo laba jasiiradood ah. Jasiirada dhibaatada ka dhacday waa jasiirada la yiraahdo Christchurch oo dhanka koonfureed ah, waana meesha Soomaalida intooda badan ay degan yihiin. Dabcan khasaaruhu aada ayuu u badan yahay Nuur.
Waa gartay. Marka ka waran hadda booliiska iyo madaxda New Zealand iyo falcelinta ilaa imika ay ka sameeyeen weerarkan?
Falcelinta ay sameeyeen dabcan waxay sheegeen inay xireen 4 qof oo lagu tuhmayo weerarkaas inay la kulahayeen oo mid dumar ay tahay, laakiin ninka dhibaatadan geystay ayaa waxa isagu ugu dhashay sida la sheegay dalkan aan ku suganahay Australia, waxna uu ka baxay tuulo ama magaalo yar oo ku taala gobolka la yiraahdo New South Wales. Marka waa ninka waa nin sida la sheegay waa Australian. Marka ilaa hadda laakiin 4 qof ay qabteen, heybtooda ma aysan sheegin iyo qaabka ay xiriirka ula leeyihiin dhibaatada halkaasi ka dhacday. Muslimiinta ku nool Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne hadda aniga aan ku suganahay, dabcan waxa ay bilaabeen cabsi oo masaajidda iyo dugsiyada iyo meelaha kale oo xarumaha islaamiga ah. Waxaana dhici kartaa in maalmaha soo aadan oo beri ugu horeysa in imaamiyada dalkan Australia, gaar ahaan gobolkan Victoria, ay ka hadlaan arrimaha noocaas oo kale.
Ugu dambeyntii, ninkani ma nin hore loogu yaqaanay ma aragtay ficiladan argagixisnimada ah ayuu ahaa? Maxaa laga ogyahay ninkani?
Weli lama sheegin. Booliiska baaritaan ayay wadaan, waxaana ka warsugaynaa booliiska go-aanka ugu dambeeya ay qaataan iyo baaritaankooda markuu dhammaado ay la wadaagaan warbaahinta.
Aad ayaa u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Wari Ibraahim Cumar Baafo oo si toos ah khadka dalka Australia ugu jiray. Ibraahim, waad mahadsan tahay wixii kusoo kordhan dhegeystayaal dhacdadaasi ka dhacday dalkaasi New Zealand. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba allah u naxariistaynta weerarkaasi ku dhimatay. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. Waxaa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyey Cabdikariin Ul.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijka dhaqanka ayaan toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa hadii rabraali ka dhigo sida jiilasha cusub ee aqoonyahanka dhallinyarada ay uga hadlayaan in dhaqanka hore lasoo nooleeyo, sidoo kalena la ilaaliyo waxyaabaha soo jireenka ee dadka Soomaaliyeed ee caanka ku ahaayeen. Waxaana arrimaha sida weyn ee dhallinyaradu uga hadleen ayaa waxaa ka mid ah sida loo ixtiraami jiray haweenka iyo waxyaabaha dhaqanka u asalka oo ay ka mid yihiin gabayada. barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ayaa waxaa marti noogu ah Jaamac Cabdiweli Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Sool ka waramaya waxyaabaha ugu muhiimsan.
Qamaasan tahay Cabdikariin, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo tiimka VOA. Marka la doonayo in dhaqanka la baro ilmaha, waa in aabihii ama faamiligiisa waa inuu ka bartaa dhaqanka. Aabaha iyo hooyaduna inay ilmaha baraan dhaqanka oo wax muhiima bulshadu waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye dhaqanka ay leeyihiin inay ilaashadaan. Waxyaalaha lagu ilaalin karana waxaa ka mid ah in dhalinyarada yarta soo kacasa in la baro dhaqanka oo ay ka bartaan odayaashii hore ama meelaha iskuulada in lagu dhago dhaqanka oo la baro. Dhaqanku waa wax aad u muhiima oo bulshada meel kaga jira. Sidaynu ognahay dhalinyarada maanta joogta dhaqankii hore ma haystaan lamana socdaan, waana waxyaabaha keenaya dhalinyarada hadda joogta ay meel kaga dhacaan ama ay si fiican u fahmi waayaan dhaqanka. Tusaale kale, gabdhaha berigi hore waa la ixtiraami jiray. Haddii nin uu gabar taabto een waxay tagi jirtay in loo arko inuu umad dhan rogay maantana abayaasha iyo hooyooyinka iyo ragii dhaqan soo jireenka inta badan way dhamaadeen sababtuna waxa weeye jiilkan cusubna ma helin meel dhaqanka lagu baro oo waayo hadii een odayaasha aad inta badan joogtaysid ama la sheekaysid waxaad fahmi kareysaa xadaaradii dhaqankii iyo siduu ahaan jiray iyo gabayada iyo suugaanta iyo hal abuuradeen waxyaalaha ay ka tiriyeen dhaqanku waa shay aad u muhiim ah oo bulshadu inay noolaato ama isku tirsanaato kamida waana waxyaalaha la ilaashado waxyaalaha kaliya lagu baran kara waxaa kamida in odayaasha doodo loo qabto dhalinyaradana doodo loo qabto ayna uga waramaan dhaqanka si loo soo in la ilaaliyo waa in wacyigelin laga sameeyo in dhalinyarada hadda jiilkan joogta loo sheego in raadkeenna iyo dhaqankeenna la ilaaliyo waana inay bartaan oo aada u akhriyaan bugaagta suugaanta dadka soo jireenka ee dhaqanka ka shaqeeyana inay wareystaan oo looga waramo hooyada iyo aabbaha ilmaha dhalina had marka koowaad ilmahooda inay si fiican u tarbeeyaan dhaqankoodana baraan waa shay lagama maarmaan aadna muhiim
dhalinyarada qoyaanka hadda kacaya si weyn waxay uga hadlayaan waa arrimaha dhaqanka ku saabsanaa oo a xeerarka ka mid ahaayeen raggii hore ay lahaayeen garaha oo kale kala saarista arrimaha khilaafaadka dhexdooda sida dadka loo kala saaro garaha oo kale bal dhibaatooyinkaasoo kale ka waran marka raggii hore laga hadlayay iyo kuwa hadda dhalinyaradana qoyaanada ee jaamacadaha dhammaynaya ee magaalooyinka jooga
waa run raggii hore ninku markuu 20 sano gaadho waxaa lagu hadlayn jiray garta inuu meelaha garka tago markaasaa lakala ogaan jiray inuu nin golo loo diri karaya inuusan ahayn waxa kaliya imanka dhalinyarada maanta joogtaana ay ku baran karaan ama kulahan qaadan kaa waa in dadkii dhaqankii hore iyo waxyaala badan ay u noqdaan oo akhriyaan oo dhaqanka aada u bartaan waa sababta keliya ay ku heli karaan dhaqanka kuna baran karaan aanu saasaan aaminsanahay
waxyaabahaas leedahay waa lagu soo nooleyn karaya ugu muhiimsan iskuullada oo kale waan aragnay way yaryihiin iskuullo lagu dhigo oo dhalinyaradu ay ka dhigtaan goobaha dhaqanka soo jireenka ee taariikhda geyiga soomaaliyeed oo dhan aada looga yaqan bal ka waran dhibaatooyinkaasoo kale iyo dhalinyaradu waxyaaba ay kala kulmaan maadaama aysan faham fara badan ka haysanin xeerarka iyo dhaqamada deegaanada kala gedisan ee soomaaliyeed lagaga dhaqmo
muhiimadakeeda dhaqanka lagu baran kara waxa weeye aniga aragtideeda jaamacadaha hadda waddanka jaamacadaha ka jira iskuullaha ka jira in manhaj dhaqanka ka hadlaya waa in jaamacadaha lagu soo daro oo lagaga hadlo oo lagu dhigo tusaaloo kale jaamacadda Ilays oo maandhowd aan joognay waxaa aad baan ugu buurinayaa waxaa lagu dhigaa af soomaaliga haddii dadka loo dhigo iyo gabayada iyo suugaanta waxyaalaha loo dhigo oo waxyaalaha aas-aasiga ka ah in dhaqanka dadku ay bartaan waana waxyaalaha lagu soo nooleyn karo in odayaasha hore la ururiyo oo dadkan qoraayada ah ama wax alifa ay ka sameeyaan dhaqamada iyo qaabka isu bedelaan iyo qaabka bulshooyinka loogu barbaarin karo qaabka jaamacadaha loogu dhigo waxaan ku buurinayaa jaamacadaha soomaaliya oo dhan in aada loogu arrinkaa loo taakiidiyo sababta waxa weeye waa isha keliya lagu soo celin kara dhaqankeena in dhaqankii dadka la ururiyo maado lagu dhigo jaamacadahana laga dhigo intaasan iskuullada iyo meelba lagu dhigo si dhaqankeena u ilaalino una soo celino dadkuna u fahmaan
waxyaabaha dhalinyaradu ay ka hadlayaan ee aqoonyahanka waxaa ka mid a waa dhibaatooyinka bulshada ka dhex dhacaya gaar ahaan arrimaha laga hadlayo oo ka mid ka yihiin ilaalinta dhaqanka gaar ahaan haweenka oo soomaalidu waxay ka lahaayeen xeerar badan bal dhalinyaradu ka waran waxay ka fahansan yihiin in haweenka la ilaaliyo inaan tacdiyo loo geysanay inaana dhibaatooyin aysan la kulmin mararka qaarkoodna waxaa la sheegay in dhalinyaro fara badan ay halis geliyaan nolosha hablo badan balka warwarka dhalinyar ahaan ka aqoonyahan ahaan sidaad uga wacyigelisaan ama waxyaabahaad isleedihiin way ugu muhiimsantahay in wax laga qabto
adkar waa mahadsan tahay horta waxa ugu muhiimsan waxa weeye ilmaha hooyadii aabbihii iyo waalidkii iyo dadka kale ku xeereersan waa inay marka hore iyagu ilmaha dhaqanka baraan oo dhaqanka ilmuhu wuxuu ka barta hadaa arti ilmo dhaqan yaqaano xeer yaqaano dhaqanka hore soomaaliya waa guriga uu ku barbaaray muhiimadda kooda asalkuna waa guriga talabaadna waxa weeye waxaad arkaysaa hadeer inan 20 jira ama dhowr 20 jira oo aan waxyaalaha dhaqankeena garanayn sababtuna waxa weeye dadkii hore hablaha waxay u yaqaaneen birimageydo wax iyo dumarka iyo dadka muxtaramka bay u yaqaaneen mana ogoleyn in la taabto sababaha keenaya in waxyaalaha kufsug inugu bataan oo ixtiraam darro u dhaco dumarka ixtiraam lagu hayn waxaweye dhaqankii baa laga tegey sababtuna waxa weye dhaqanka haddaan la baranaynin oo la joogtaynaynin dee dadku way lumayaan wayna ka tegayaan haddii tusaale kale bulshadan aan meel wax lagu dhagaysan lahayn oo meel maxaada ama meel wax lagu barta ka furnayn dow yartay bulshadu si wax u qarisay sababtu waxa weeye dhaqanki barashadiisa baa meesha ka dhuntay tusaale kale waxaan ku boorinayaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeeda suldaanada garaadada in ay dooda isugu yimaadaan waana tiirka kaliya lagu ilaalin karo dhaqankeena in ilmayaashoodana baraan dadkana dhaqanka ku faafiyaan waa wax kaliya lagu baran karo iyo meelaha jaamacadaha iyo meelaha la isugu yimaada iyo waa in dooda la qabtaa waa in cilmi baaris laga sameeyaa dhaqankeena waa dhaqan soo jiran oo waxaan ku jirnaa bulshooyin geeska Afrika bulshooyinka ugu dhaqanka badan meen ku jirnaa oo dhaqanka adag been ku jirnaa dhaqankeena in ilaashna wax muhiim ah
waxyaabaha laga hadlay jaamacada waxaa kamida ee caqabadaha bal ka waran fahanka inaysan fahansanayn dhalinyaradu waxa dhaqanka iyo waxaan dhaqanahayn
aan aad u kinin su'aashaas oo su'aal aad muhiim u ah waad maasantahay waxa ila dhaqankeena doorinaya waxa kamida ama dhalida ee daayirteenana de ay dhaqanka u baran lahayn ama dhibaatooyada ku haya hadaan u noqdo waxa kamida in horta marka koowaad ina waxaanahay society ama bulsho inta badan burburtaynaay waxyaalaha keenayna waxaas kamida waxaanu kaloonahay bulsho bir dhow noqonaysa multicultural wax laya ama dhaqamo badan Soomaalidu waxay u baxday dibadda wadamo kala duwan bay tagtay dhaqamo kala duwan bay soo dhoofisay waxa laga yaabaa in kale ama North America la keeno ama Scandinavian la keeno di halkan dhaqanka ka jira ma garanayo sababtan waxa sababtan u leeyahay baseku waa ilmaha aabaha iyo hooyada dhala in dhaqankiisa baraan marka waxyaalaha kale dhibaatooyada ku hayaan waxa weeye technology-dan wadanka ka jirta dhaqankeen aad bay u saameysay sababtan waxa weeye marka bulshooyinku burburaan afafkooda hadaysan ilaalin dhaqankooda de wax badan ayay dhibaato soo gaarsaa waayo baraha bulshada afkeena kuma qorna luqadeena kuma qorna marka waa sababta keenaysa in dhaqankeena uu lumo oo aadna dhibaato ay ugu hayaan laakiin waxa kaliya lagu soo celin karaa waxa weeye in la aasaaso maxado ama meelo lagu barto dhaqanka oo la ururiyo waayeelkii dadka dhaqanka soo jireenka ah si loo kala garto maxaa dhaqan iyo maxaa dhaqan ahayn yaa birimageeda yaa dhaqanku ilaaliyo yuusan ilaalin yaa in birikamaanin loo noqon karaayo jiilka naga dambeeyay uu noqon karaa dhaqanka ka fahmi karaan wax badan bay u baahan tahay in la qabto amaasanta
odayaashu waxay ka hadlayaan in ay ugu wali gareey gacanta ku hayaan oo arrimaha dhaqanka ahaa oo xirbeegtigi dhalinyaradu wali aysan u tababaranin oo aysan noqonin kuwa qayb ka qaata xalinta iyo dhibaatooyinka ka dhaca magaalooyinka ama miiga ama deegaanada kale balka waran ku aqoonta bartay dhalinyarada sida loo xaliyo khilaafaadka haday ku dabaxaan dhaqankii hore soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeed ee odayaashu dhanka geedka ay ku xalin jireen oo kale
Cabdikar waa maasantahay horta waa sax marka koowaad saddex sharci baa wadankeena marka dhaqan ama marka laga hadlayo xalin ama gar laga hadlayo horta inta badan lagu dakhwa mid waa sharciga diinta Islaamka koowaad kalabaadna waxa weeye sharciga dawliga ah ee ama circular law la yiraahdo ee dawladdu ay sameysteen ee bulshooyinka ee lagu kala hago ka kalena waa xeerka dhaqanka inagu seen jirtaa xeerka dhaqanka ayaa ka awood badan labadaba sababtuna waxa weeye Soomaalidu hadii la yahaado garta xeer beegti baa lagu galiya wuxuu ka jecel yahay in gar cad loo diro ama gar sharci kale loo diro wuxuu ka jecel yahay in xeer beegti galo wax keenina waxa weeye waa odayaasha soo jireenta oo markasta geed tagi jiray waxana de dhaqan ku salin jiray kun xalin jiray dhaqan su'aasha waxa kale muhiimadana waxay tahay odayaasha dadka wax bartay waxa dhaqanka ay gar ugu gali karaan ama ugu fahmi karaan suldaanada iyo garaadada iyo caaqilada in ay daayarta markay garaha xalinayaan iyo waxyaalaha dhaqanka xalinayaan in oo galaadano ka qayb geliyaan tusaale kale markuu odigu garaad yahay ama uu caaqil yahay waa inuu u ogolaadaa inankiisa ama cidda markaas uu u fahmayo ama u barbaarinayo dhaqanka inay garta kala qayb gasho la socoto maanta waxaan ognahay in ma jiro nin kaliya caaqil ama nin kaliya garaad ah oo inankiisa gacanta haya oo dhaqanka baraya waa sababta keenaysa inuu dhaqanku markaa luma moogtahay waana meesha kaliya dhaqanka laga ilaalin karo odayaasha dhaqanku inay dhalinyarada ka xeeyaan tusaale kale haduu maanta aadayo meel laba reer loogu garnaqayo ama meel dargeed hoos la tagayo ugu yaraan waa inuu ku macsuumaa shan dhalinyarada oo aqoon yahanaa siday uga u fahmaan gartan iyo qaab dhaqanka iyo xeer beegtiga iyo sidii loo bulshooyin kara garaha uu qalasho u xalin jireen
balka waran marka aad baaritaan ku sameeyseen dhalinyarada hadda joogta aqoonyahanka iyo ilaalinta dhaqanka iyo waxyaabaha isleedihiin hadaan la daba qabannin waxay keenin doonaan in aan dhalinyaradu aysan fahmin oo la xalin jiray
dadka dhalinyarada maanta joogta ma kala garanayaan maxaa birimageeda maxaa colaadii hore keeneen maxaa dhibaatooyinka hore keeneen laakiin berigi hore dhaqanka dadka ku soo jiray colaado hore iyo dagaalo hore iyo dhibaato hore ayaa waxa uga sheekeyn jiray ama ay ka dhaxli jireen jiilalka hore. Jiilalkan maanta de dhibaatooyinka waxa dhaqanka la baranay meel lagu bartaana ma jirto, markaas waa sababtaas ay keenaysaa inaysan dadku ay dhibaatooyin ku degdegaan moqtay oo dhaqan ahaan aan u soo eegin in bulshahaana wax dhibtin uu keenayo yahay. Dhaqankuna siisa banaama waa tiirka ee isku haysto. Hadii dhaqankaaga afkaaga la dooriyo bulshadaas way luntaa, waana xayalaha dhibaatooyinka keenaya. Hadii aan ka hortagin oo afkeena iyo dhaqankeena aan la ilaalinin, een wax muhiim ah laga soo saarin jiilka soo socdana loo sheebin in raasaac weyn ay raacaan ama taariikh ahaan ama in soo jireen ahaan ama caada dhaqameed ahaan ama waxyaalahan lagu xalin jiray dhibaatooyinka Soomaalida soo mar jiray. De waa saa sheegayso bari dalka waxa isku imaaray mid kaneeda kan yimid, mid Mareykanka kan yimid ku dhashay. Marka bulsho burburtay ayuu nahay dhaqamo badan la soo dhoofin doona hadaynan sameynin in waxyaalaha muhiim ah tiirtiir aasaas u aho lagu ilaaliyo dhaqanka oo lagu kaydiyo way adag tahay in jiilka soo socda ama jiilka maanta jooga inay dhaqanka
faa'iido. Ee noodiyashu oo kale yiraahdaan in dhibaatooyinka ugu badan waxa weeye waa dhalinyarada oo aan iyagu ka fiirsanin waxyaabo badan oo keena ama gacanka hadal ama culaado ama dhaqamada deegaanadu ay leeyihiin oo kale ay sabab u noqdaan in dagaal ka dhacaan. Balka war
sidee deegaankan loogu noolaan jiray, sidee awoowayaashin wax ku xalin jireen, hadaysan wixii baarin way adag tahay inay fahmaan. Dhalinyarada maanta joogta ama qofka soo dhalinyaro wax bartay waa muhiim marka deegaanada uu tago ama joogo waa inuu fahmo ama uu daraaseeyo sidii wax lagu xalin jiray iyo dhaqamadu say ahaayeen iyo bulshadu waxyaalihii ay xeer beegtagu ahaa ee lama taabtaanka ahayd. Tusaale kale, gabdhaho kale in aan la kufsan ama la taabto ama dixeer baa ka dhexe dhaqan baa ka yaala. Haddii la taabto ama wax lagu sameeyo birmageedi ahaan jirtay waxay ka dhignaan jirtay in meeshaasu ama rugmatay ama ay ama ay dhibaato ka dhacday. Tusaale kale, inaan geela la kala dhicin, inaan xoolaha la kala dhicin, inaan dadka waayeelka la dhibaateynin dhaqan soo jireena ahayd, laakiin maanta waan garan karnaa qofku waayeelka iyo birmageedyada intuba isku sii dhibaateynaya.
Dhalinyaradii hore oo kale marka laga hadlayo waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah jaamac gabdhaha way la bixin jireen oo nin badarkiisa dhalinyaraha oo gabadh la baxaya oo dhowr kale oo dhalinyaro ay la kaxaynayaan. Gabadhaasi markaas si nabadgelya baa lagu geynayaa deegaanka iyo ooshii ay joogtay.
Cabdikarim, waa mahadsan tahay Soomaalidu marka laga casrigan laga tago dee shalay bay ahayd. Gabdhaha haddana waa lala baxaa, berigi horena waa lala beejiya, waana dhaqan soo jireena. Marka gabadh lala baxo olyo heblo waa lala baxay, reerkaasu waxay og yihiin in gabadhaas mustawa saxa la mariyey oo ninku uu la baxay una la tegaya meel. Waana dhaqan jiray oo caadiya noqon jiray labay ahayd oo dadku ay ku ilaashan jireen. Tusaale kale, ninku markuu doonay inuu haasaawo ama gabadh la baxo, dee saddex nin iyo afar nin buu soo kaxaysanayaa cidda markaa uu la xidhiidayo unbuu gabadhii kala bixi jireen. Waana dhaqan caadiya dee Soomaalida oo dhan haddaba wuu jiraa, wax caadi wey, gabdhaha waa lala baxaa, waana wax jiray caadi wey.
Balka war sheekooyinkaad ku garaasatay oo lagaaga sheekeeyey ama dhalinyarada kale ee ina dhegeysanaysa iyo guud ahaan dadka aqoonyahanka ee deegaanada Soomaalida jooga ay naga faa'iideysan karayaan?
Waxyaalaha aan ku garaasanay anigu markaan yarareen waxyaalaha garta ah gabdhaha lala baxo, in la ilaaliyo dadka birimageedeeda ah, in la ilaaliyo waxyaalaha deegaanka uu jiro. Marka waxaan odhan lahaa dhalinyarada Soomaalida maanta dhegeysanaya oo ayna xeeriyaan waxyaalihii la ilaalin jiray ee dadkeena dhaqanka iyo soo jireenka u ahaa, siaynu u noqono bulsho badbaado oo wax badan ka badbaada, waana ta keliya afkeeniya lagu ilaalin karo, lagu ilaalin karo dhaqanka.
Balka waran dhalinyaradii hore qadarinta bulshada ay ku dhex noolaayeen siday u ilaalin jireen iyo waxyaabaha aad si leedahay waa laga baran karay.
Waad maasantahay aan Cabdikariin. Horta dhalinyaradii hore waxyaalaha gabdhaha iyo waxyaalaha dadka birimigada ceeb baahid in la taabto. Ninkuna hadduu waxyaalaha taabto ama waxyaala dhaqana jabiyo, inuu qof dili kama duwanin ama inuu dad laayo kama duwan ama inuu bulsho dhan baabiisu kama midan. Maantana haddii qofku wuxuu doono sameeyo oo waxyaala dhaqanka taabana sameeyo idina dan kamale. Sababtuna waxa weeye berigi hore dadkuna way koobnaayeen, aabayaal dhaqanka yaqaana iyo xeer beegtiga iyo wax jiro dhan yaqaanana way jireen, weelmaha waa lagu barbaarin jiray. Laakiin maanta waan ognahay waxaa jira aabo jooga dibadda, waxaa jooga aabo jooga dalka oo aan inankiisi awood u helin ama gabadhiisu inuu dhaqan ku barbaariyo. Waana sababta keenaysa in la ixtiraami waayo waxyaala badan oo bulshada aasaasi u ahaa oo dhaqan u ahaa.
Jaan barnaamijkiinii sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisi baynu marayna. Waxyaabahaad ku talinayso oo aad leedahay ha la ilaaliyo, ha la soo nooleeyo oo dhalinyarada haatana qoyahanka iyo odayaashii hore iyo dadka hadda sii joogana ha lagala hadho, maxay yihiin?
waxyaalahan ku talinaya ani waxa weeye in cid kasta oo Soomaaliyeed oo dhaqankii haysa ama waxyaalihii dhaqanada inoo ahaa in ay baahiyaan oo deegaanka ay joogaan ay dadka baraan. Takale aan ku talinaya waxa weeye meelahan jaamacadaha iyo cilmi baarista lagu barto ama waxyaalan in lagu soo duro dhaqankeena afkeenana aad inaan u barano. Bulshada haddaysan afkeeda aad u baranin, afku waa ka kow dhaqanka. Marka iyadana in aad looga wageliyo waxyaalaha dagaalada ah, waxyaalaha dhibaatada ah, inay dhaqanka bartaan. Sababtuna waxa weeye haddaan hadda la daba qabanin oo dadka dhaqanka asalka u ah aan la geynin oo dooda loo qabanin oo bulshada wacyigelin fiican loo sameynin oo laga tigin tiir waxbarasho oo taagan oo lagu dhigto iskuulada iyo jaamacadaha iyo maxadada, way adkaanaysaa in dhaqankeena la ilaaliyo. Waana sababta kale lagu ilaalinayo dhaqankeena in la ururiyo, la qoro, maada la barto caadi laga dhigana waa wax kaliya aan isleeyahay waa soo noolayn kara dhaqankeena.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeni suuyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laas Anood ee xarunta gobolka Sool. Waxaana marti inoogu ahaa Jaamac Cabdiweli Cali oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sool, waxauna ka hadlayaa fahanka dhalinyarada deegaanada Soomaaliyeed ay ka haystaan in la ilaaliyo dhaqanka iyo sida raggii hore ay u ilaalin jireen. Intaanu barnaamijkaasi mid la mid ah aan ku kulmi doono dhammaantii, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariin Nolol oo inoo soo diyaariyey barnaamijka sooyaalka dhaqanka lanala socodsiinayay. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo istuudiya ugula sugan.
Mahadsanid Jaamac, waxaa goor dhow la filayaa in lasoo saaro isku aadka wareega sideeda ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Waxaana kooxaha sideeda ah afar ka mid ah yihiin kooxo ka dhisan dalka Ingiriiska oo ay ka mid yihiin Manchester United, Manchester City, Tottenham iyo Liverpool, halka afarta kale ay kala yihiin Juventus oo ka socota Talyaaniga, Ajax oo mataleysa Holland, Barcelona oo mataleysa kooxaha Spain iyo FC Porto. La arki doonee sida ay isku dhici doonaan kooxahaasi. Xalay waxaa dhacay oo lasoo gabagabeeyey ciyaar ka tirsan wareega 16-ka ee koobka Europa League, waxaana kooxuhu isugu dhaceen sidan: Chelsea 5 gool iyo eber ay ku qabatay kooxda Dynamo Kiev. Waxaana isugeynta labada lug ay isla ciyaareen labadan kooxood ay Chelsea ku badinaysaa 8 gool iyo eber 3 ka mid ah goolasha shalay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Giroud oo ah laacib u dhashay dalka Faransiiska. Valencia iyo kooxda Krasnodar ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 2 oo ay guusha ku raacday. Isugeynta labada lug ay ciyaareen kooxda Valencia sidaasina waxay ugu gudubtay Valencia wareega 8. Napoli ayaa waxa ay ku khasaartay 3 gool iyo gool kooxda Salzburg, hase yeeshee farqiga goolasha ayay ugu gudubtay wareega 8 kadib markii ay lugtii hore 3 iyo eber ku soo badisay. Arsenal ayaa 3 iyo eber dirtay kooxda Khayn ee Faransiiska, waxaana ay sugeynta labada is-arag ay Arsenal ku soo badisay 4-3. Lugtii hore waa laga bedelay laakiin farqiga goolasha ayay ku hartay Khayn. Benfica ayaa 3 iyo eber ugu badisay kooxda Dinamo Zagreb. Inter waa ay ka hartay tartanka, waxaana 1 iyo eber dirtay kooxda Eintracht Frankfurt. Slavia Prague ayaa si lama filaan ah waxa ay ku garaacday kooxda Sevilla ee dalka Spain, kana mid ahayd kooxihii loo saadaalinayay inay tartanka ku guuleysan doonto, waxaana ay ku garaacday 4 gool iyo 3 mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay. Villarrealna waxa ay 2-1 ku dubatay kooxda Zenit. Waxaa hadda wareega 8 ee tartankan u gudbay kooxaha Villarreal, Slavia Prague, Eintracht Frankfurt, Benfica, Arsenal, Napoli, Valencia iyo Chelsea. Sidoo kale goordhow ayaa iyana wareega 8 isku aadkiisa ee tartanka Europa League lasoo saari doonaa. Natiijooyinkaasi iyo kooxuhu sida ay isugu dhacaanna waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena.
Waayahay Nuurow, bal isku aadkaas aanu dib u fiirinay, waxaa tiri 4 kooxood oo Ingiriis ah ayaa ku jiro. Ma laga yaabaa inay maanta suurtagal noqoto inay 4-tooduba isku soo aadaan?
Waa suurtagal sababtoo ah lama ogo waa qoratuur, laakiin waxaa la saadaalinayaa ugu yaraan in 2 ka mid ah ay isku dhici doonaan. Waana sida ay rajaynayaan kooxaha Ingiriiska inaanay isku dhicin oo ay iyagu isku go'in, laakiin fursad weyn ayay haystaan maadaama ay 4 koox oo British ah ay ciyaarayaan. Waxaa dhici karta in 2 ka mid ah ugu yaraan ay u gudbaan wareega 4 koox.
Marka laga tago waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay dhegeystayaal, إذا عدني لن يرضى لنا أو إذا عدت دور نميل لنا أنت عبك صوماليك VOA وذا جيرنا حلقان لديك كسو جدين نور حسن نور نور بغاري أنيقو جامعة فرسلة فرصمد واجيمي فيري تاني وكلان تدين الدنبا اسمه قد بو حيسله